ናይቲ ሕውነት ኣውሱት ኣፍን ሓርነትን ናይ እተሰሜ ካቶሊካዊ ምንቅስቃስ ኣቦ እምበር ኣባ ኩልያን ካሮን መግለፂ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ናይቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበር እምነት ጥራሕ ንህወት ምልኣት ዝህበ ምዃኑ መስካሪ ምዃኖም ሓቢሮም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ኣብታ ዕለት 28 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ካስተል ጋንዶልፎ ጳጳሳዊ ህንፃ ተረኺቦም ነቶም ኣብኡ ዝተረኽቡ ምእመናን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ መወዳእታ ሃዋርያ ቡራኬን ሰላምታን ሂቦም ንሓዋሩ ናብ መናንያን ሂወት ቅድሚ ምእታዎም ማዕፁ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስተል ጋንዶልፎ ቅድሚ ምዕፃው ብሩህን ፍሽኽታ ዝዓሰሎ ደስተና ገጽ ዝተረኣዮም እንክብሉ ገሊፆም እዚ ድማ ንኣኦም ክርስቶስ መን ምዃኑ መግለፂ እዩ። ቅዱስነቶም ብቐጻልነት ንዓለምን ንዓናን ዝመስክርዎ ክርስትና እቲ ንናይ ወዲ ሰብ ናይ ህላዊ መሰረታዊ ሕቶታት ምሉእ መልሲ ክርስቶስ ምዃኑ ዘረጋግፅ እዩ። እዚ ድማ እቲ ከም ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዘመሓላለፉልና ስልጣናዊ ኩላዊ ትምህርቲ እዩ ኢሎም እምነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝሓቶም ተገድሶታት ቅዱስ ኣቦና ብቓልን ህወትን ከም ዝገለጹን ስብከታቶም ኣስተምህሮታቶም ኣብ እምነት ዘሎ ሓጎስ ዝመስከረ ከም ዝኾነ ኣባ ካሮን ገሊፆም ቅድም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንክኾኑ ከይተሸሙ ናይቲ ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ እንከለዉ ናይቲ ናይ ሱታፌን ሓርነትን ሕውነታዊ ምንቅስቓስ መስራቲ ብፁእ ኣቡነ ጁሳኒ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስ ተፈልዩ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ በዓሎም ዝሰርዑን ኣብ ቀረባ እዋን እውን ቅድሚ ካብ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ብገዛእ ፍቓዶም ምልቃቆም ንናይ ሱታፌን ሓርነትን ሕውነታዊ ምንቅስቓስ ኣባላት ተቐቢሎም ነዚ ሕውነታዊ ማሕበርን ነቶም ናይቲ ማሕበር ኣባላት ካህናትን ናይ ቅዱስ ካርሎ ቦሮማዮ ሕውነታዊ ማሕበር ኣባላት ቅርበቶም ከም ዘረጋገፁ ዘኪሮም ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክትስ መበል 16 ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እምነት ከመይ ጌርካ ምንባር ከም ዝከኣልን ከም ዝግባእን ብቓልን ህወትን ዘነፀሩ እዮም ምስ በሉ ኣብ መንጎ እምነትን ምርምርን ዘሎ ኢተናፃግነት ርክብ እዚ ማለት ድማ ናይ ኣመክንዮ ክብሪ ምስ እምነት ዘለዎ ርክብ ዝተንተኑን ክርስትና ኣብ ሂወት ዘጋጥም ኩነት ከም ዝኾነን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ህወት ናብ ሓደ ተራ ማሕበርነት ዘይውርድ እዩ። እግዚኣብሄር ንቤተ ክርስቲያኑ ብቑዕ ዝኾነ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክዕድለና ንጸሊ። መንፈስ ቅዱስ ነቶም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ምሕራይ ሃዋርያ መሰል ዘለዎም ጉባኤ ሃዋርያት መጋቢያን ብፁዓን ካርዲናላት ድማ ብርሃኑ የውርደሎም ነቶም ድሕሪ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝሕረዩ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብጸሎት ንጽበይ ኣሎና እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም